barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shanta iyo barka lixda iyo barka aroornimo ee xilliga Washington D C. maalin khamiista soddonka bisha May sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah caqabadaha ay wajahaan dhalinyarada ku nool Nairobi ay ku shaqeysta xifadda duubista muuqaalada aroosyada.
nin aan magacaaga garanayn baa wadada kaa qaylay, wariyaa kamiramaanka kamiramaanko salahan anu misaadka sigiisa ku tukanaya maalin nin baa igu qayliyey, wadada masaad beedka ilaahay weeye kamiramaanka soo matii. taas waa la yaabay walaal, waxaan dhahay nin waxoogaa bal u cimaamado bal hoos hadduu u hadli lahaa oran lahaa walaalow bal magacaaga ii shee kamiramaan soo matid. laakiin
waxaa sidoo kale maqli doontaan tartanada bisha ramadaan loo qabto dhallinyarada magaalada Boosaaso oo heer gabagaba ah maray.
waxaa barnaamijka qayb ka ah sidoo kale qasiidooyinkii aynu ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan.
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. qortooyada sacuudiga ayaa taageero ka raadin doonta saddex shir madaxeed oo khamiista maanta ah magaalada barakeysan ee maka uga bilaaban doona hogaamiyaasha carabta iyo dhammaan madaxda dalalka islaamka, kuwaas oo sacuudiga xoogga ku saari doona wax uu ku tilmaamay halis uga soo socota iiraan. ka hor inta aysan shirarkaasi ka bilaaban magaalada maka, ayay riyaad si kurul ugu eedeysay tehraan inay faragelin ku hayso arrimaha gobolka, loona baahan yahay in meel adag la iska taago weerar ay sheegtay in ay iiraan ku qaaday maraakiib shidaal oo ay leedahay sacuudiga iyo xarumo laga soo saaro shidaalka. wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga Ibraahim Al Asaf ayaa sheegay in taageerada ay iiraan taageerto ururka xuutiyiinta Yemen ay tusaale cad u tahay faragelinta ay iiraan ku hayso gobolka bariga dhexe. dalalka islaamka ayuu ugu baaqay inay qaadacaan iiraan. hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu xalay ka jeediyey shir ay magaalada Jidda ee galbeedka sacuudiga ay xalay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dhammaan 7-10 dal ee xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka. iiraan ayaa dhankeeda waxaa shirkan uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo madaxa waaxda arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka Reza Najafi. dhanka kalena Qatar ayaa shirka golaha iskaashiga khaliijka ee maanta ka dhacaya magaalada maka u dirtay ra-iisul wasaare Cabdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani. waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo uu sarkaal sare oo ka socda Qatar si fool-ka-fool ah uu u hor fariisan doono madaxda sacuudiga, imaaraadka iyo baxrayn. tan iyo markii ay dalalkaasi ay go'doomiyeen muddo iminka laga joogo 2 sannadood.
baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta u codeeyey in uu iskala diro islamarkaana la qabto doorasho labaad oo degdeg ah kadib markii ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu ku guuldareystay in uu soo dhiso dowlad isbahaysi ah. shalay-dajiyayaasha ayaa cod 75 iyo 45 ku ansixiyey inay kala tagaan islamarkaana doorasho loo dareero 17-ka bisha Sebtembar. netanyahu ayaa heystay ilaa 4-dii shalay si uu soo dhiso dowlad isbahaysi ah kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii Abriil. waxa uu rajaynayay in uu dhiso dowlad ay ku midaysan yihiin xisbigiisa midigta ee Likud, xisbiga diinta Yahuudda ku adag, iyo midka uu hogaamiyo wasiirkii hore ee gashaniga Israa'iil Avigdor Lieberman. hase yeeshee wadahadallada ayaa burburay kadib markii netanyahu iyo sharci-dejiyayaasha xisbiyada ku adag diinta ay diideen dalabka Lieberman oo ahaa in Yahuudda diinta ku adag lagu qasbo in ay ka mid noqdaan ciidamada si la mid ah ragga iyo haweenka kale ee da'da yar ee Israa'iil. kooxaha diinta ku adag ee Yahuudda ayaa ka mid noqoshada militariga u arka arrin ka hor imaanaysa diintooda, sababtuna ay tahay iyaga oo ka cabsi qaba intaasi ay hogaamin doonto inay noqdaan calmaaniyiin, waxaana taasi ka soo horjeeda Israa'iiliyiinta kale oo doonaya in ay ka mid noqdaan ciidamada.
warti caalamka ayaa intaas inaga gadan waxaadna kala socoteen VOA Washington. Xaafadda Islii magaalada Nairobi waxaa ku nool dhalinyaro ka shaqeeya xirfadda duubista aroosyada iyo xafladaha la isugu yimaado, halkaas oo ay ka helaan dhaqaale ay ku maareeyaan noloshooda. Si kastaba, waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan marka ay ku guda jiraan shaqooyinkooda. Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi, warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
Dhalinyarada ka shaqeysa duubista aroosyada iyo xafladaha ee xaafadda Islii waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada ugu suuqa wanaagsan marka laga eego dhanka shaqadooda maalinlaha ah, waayo maalin kasta ama saacad kasta waxaa magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadda Islii, ka dhacaya munaasabado kala duwan. Inkastoo shaqadan ay tahay mid macaamil iyo xiriir ku salaysan, haddana inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee xirfadan ku shaqeysta aad ayay u shaqeeyaan. Kaamira duubistu waa shaqo u baahan fahan, barasho iyo sidoo kale xirfad u baahan in la barto. Hase yeeshee, waxaa jira caqabado iyo dhibaatooyin ay dhalinyarada kala kulmaan duubista kaamirada. Cabdiqani Daahir Gaas waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa shaqadan, wuxuuna ugu horeyn iiga waramayaa qaabkii uu markii hore ku bilaabay shaqadan.
Walaahi qadar waa aad iyo aad baa u mahadsantahay. Magacaygu waxaa la dhahaa Cabdiqani Daahir Gaas, waxaan ahay dhalinyarada ku nool Nairobi specialistly muddo 2 sano baan horta waxaan soo baranayay, oo 2013-14 baan soo baranayay. Attachment meelo waa ugu soo shaqeeyay, shaqo permanent waan qabtay, micnaha muddo waa soo jabay. Aan soo jabay, laakiin bulshadeena Soomaaliyeed markaad u shaqeynaysid caqabado kala duwan baad kala kulmaysaa. Tusaale ahaan, nin aan magacaaga garanayn baa wadada kaa qaylay, war yaa kaamiramaanka, kaamiramaanko. Tusaale ahaan, anuu masaajidka sidiisa ku tukanayay maalin, nin baa igu qayliyey, hadaba masaajid beedka Ilaahay weeye, kaamiramaanka soo matid. Taas waa la yaabay. Walaahi waxaan dhahay, nin waxoogaa bal uu imaamado, bal hoos hadduu hadli lahaa oran lahaa, walaalow bal magacaaga ii shee, kaamiramaan soo matid. Laakiin kaamiramaankiyo, wadaan masaajidka sidiisa kaa dhexdhad, waxaan is leeyahay qofkaas maybe mentally wuu xanuunsan yahay ama waxbaa ka siiya. Marka qadaro, walaahi caqabadu aad bay u fara badan yihiin. Bulshadeena Soomaaliyeed uma bisla inay miidiyada.
Okay, maxay tahay caqabadaha qofka kaamiramaanka ah ee wax duuba uu dareemayo mararku wax duubay?
Tusaale ahaan, qofka kor istaagaya Soomaalidu waa dad micnaha aan u bislayn miidiyada. Hadda tusaale ahaan, dadka Nairobi joogaan aan u sheegaya capital of Kenya jooga, caasimada dal Kenya. Tusaale ahaan, gobolka Waqooyi Bari haddaad joogtid, waa dad miidiyada u dhisid. Waqooyi Bari oo dhan, Mandera, Wajeeya, Tana River, ha sheegin adi, waa dad miidiyada u bisil oo micnaha og qiimaha ay leedahay. Tusaale ahaan, aroos baad duubaysaa, arooskii ma rabti cajilkan inuu heer ka xumaado, qof baa ilaa maanta koor soconaya, koor ani idub ani isaw, war adiga maxaan ku sabuuriyay, ilaa reer baa laysoo dirsaday inaan u shaqeeyo oo lacag ku bixiye. Tusaale ahaan, maalin baa waxaa dhacday, aroos baan ka shaqeynayay Soomaaliya, gabadh baan kaliya waxaan ka qaaday 200 oo sawir. Imagine adiga qadar heer waxaan gaaray nin meriga aan watay taato 2 GB waa half and half waa buuxsamay gabar adig aniga kaliga isawir bay tiri. Haddaan diido lacala dee micnaha shaqaalaanay Soomaa maamadii bay u tagaysaa ama odagay u tagaysaa. Xoogaa ninkii aan nawaday ee manijarka ahaa baa xoogaa aniga hadhow qaylaa igu imaanaysa, shaqadaada ma gudanaysid. Micnaha caqabaduhu way iska jiraan, challengeu micnaha way iska jira dhankastaba weeye.
Marka laga soo tago dhalinyaradani, waxaa sidoo kale jira dhalinyaro kale oo ka shaqeeya warbaahinta oo qaabilsan dhanka duubista barnaamijyada iyo wararka ka baxa warbaahinta gudaha iyo dibadda. Dhalinyaradan ayaa sheegaya in mararka qaarkood marka ay wax duubayaan ay dhib ku qabaan dadka Soomaalida. Cabdullaahi Jaamac Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa warbaahinta gudaha.
Magacaygu waa dhamaystiran waa Cabdullaahi Jaamac Maxamed. Waxaan runtii shaqadana kaamiramaanadana shaqa aad u dhib yar maahan. Markii weliba bulsho Soomaaliyeed oo aad ku dhex shaqeynayso intooda badan aanan garanaynin yani aaladan iyo waxa ay tahay, laga yaabaa in magaca guud ee kamarada asiita ay garanayaan, balse inaad wax ka duubto haddii ay ahaan lahayd in barnaamij aad suuqi waado oo soo duubto, runtii waxaan is dhihi karaa markii bulsho Soomaaliyeed oo kale lagu shaqeynayo waqti xaadirkan shaqada in wax la duubo runtii shaqo aad u dhib yar maaha.
Cabdullaahi, markaad barnaamijyada duubaysaan oo kale, gaar ahaana dadka Soomaalida aad ka duubaysaan, muxuu yahay caqabada aad dareentaan ama aad wajahdeen?
Runtii khadarow, caqabada wax weyn maaha, waa wax kooban oo annagu bulsho ahaan haddii la dhaho Soomaalida dhexdeeda aan wada garanayno qofkii oo kaamiradii ka cabsanaayo waxa laga yaabaa inaad barnaamij soo baxdo oo aad tiraahdo duub barnaamijka waxa laga yaabaa waqtigaad ugu tala gashay inuu yahay hal saac ama hal saac iyo bar waxa laga yaabaa marka ugu yar tahay in waqtigaad ugu tala gashay ee laba saac iyo kor u dhaafto taasuna ay tahay muhiimada qofkii oo kaamiradii ka cabsanaayo hal saac bay kugu qaadanaysaa inaad intaad wixii aad rabto ka dhaadhiciso si xurriyada inuu kugu hadlo oo kaamiradii soo istaago ayaa laga yaabaa in 20 daqiiqo aad ka dhaadhiciso oo kaamiradii ka cabsanaayo marka caqabadaha way iska badan yihiin oo is leeyahay
ka waran dhanka qalabka iyo alaabtan kale ee loo isticmaalo in wax lagu duubo ama lagu jarjaro oo kale dhalinyarada sidee u isticmaalaan
wallahi dhalinyaradu way kala duwan yihiin kuwa waxaa jira muxuu ahaa yacni qalabku uu kala baxsan yahay oo hadday noqon lahayd mid cod lagu duubo iyo mid kaamirad loo adeegsado inta badan muxuu ahaa tiviyada oo kale waxay adeegsanayaan warbaahinta ama tiviyada is-aragga muuqaalka is-aragga in kaamira ay adeegsadaan waana waxa ka dhib badan markii la leeyahay cod qofka uu duubay taasaa ka dhib badan waana
maxaad isticmaashaan kaamirooyinka noocee isticmaashaan idinka dhalinyarada
kaamirooyinka way kala duwan yihiin khadaro sidaa ogtahayba kuwa waxaa jira yaryar oo futuud kuwa culculus oo yaro waaweyn soo waxaan isleeyahay taas waxay ay tahay qofka baahidiisa ama midda uu awooday inuu gato uu ku shaqeynaya
waxaad arkaysaa berigii hore kaamiro waaweyn iyo qalab waaweyn ayay dadka wax duuba dhabarka saaran jireen oo wax ku duubi jireen hadda waxaad arkaysaa kaamiro yar oo fudud iyo zoom ama af dheer oo kaamirada lagu xiro oo haddana muuqaalka si fiican u qabanaysa oo kale
niyo horta saa ogtahayba khadarow marba mar ka sii dambeysa caalamku sii horumarayaa taasaana keenaysa oo naga caawinaysa in aan helno qalab aad u wanaagsan inta badan hadda dhalinyarta waxay isticmaalaan kaamirooyinka ugu dambeeya ee waqtiyada ugu dambeeya soo baxo walow ay jiraan dad gaar ah ama dad fara ku tirisa oo qalabkii hore loo adeegsan jiray laga heli karo soo sida horalku ku sheegayba waa la heli karaa qalabkaas laakiin qofka baahidiisa iyo midda uu doonayo inuu gato ama midda qiimaha uu haysta u goonaysa uu inta badan isticmaalaya
dhallinyaradan ayaa dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyinkan waxa ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda Khadar Maxamuud Xareed V O A Nairobi
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo dhinacii qasiidooyinka ayaynu eegeynaa waxaa idinku soo maqan ergadii furqaan qayb ka mid ah waxaana ku luuqaynaysaa maryan muudin Thank you.
aan intaasi ku dhaafno qasidadaasi nimaamanka ah ee ergadi furqaan oo ay ku luqeynaysay Maryan Mudde halka aad kala socoteen waa VOA Washington dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa bisha Ramadaan qabta tartanno kala duwan oo dhalinyarada ay kaga qayb galayaan iskuna madadaaliyaan tartamadaasi ayaa imika maraya heer gabagaba ah wariyaha Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray
tartankan ayaa sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan waxa qabsada dhalinyarada xaafadaha magaalada Boosaaso tartankan ayaa ah mid taxan ah kuwaas oo la isugu keeno dhalinyarada si ay u noqoto isdhexgalka dhalinyarada tartankan ayaa dhalinyarada waxay u sameeyaan mid isku tashi ah mana jirto cid ka caawisa tartamadani hadii ay ahaan lahayeen wasaaradda Sportiga Puntland iyo waliba ganacsato oo inta badan lagu yaqaano in tartamadan ay maalgeliyaan in ku dhow 16 kooxood ayaa ka mid ah dhalinyarada tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan kubadan ciyaari doona waxana uu maraya heerkiisa ugu dambeeyay oo ay isku soo hareen laba kooxood oo si aad ah tartankan ay u xifaaltamaan halkii habeenna waxa wada ciyaara laba kooxood waxana u soo daawashay taga dhalinyarada xaafadaha si ay taageero ugu muujiyaan kooxda ay wataan ama saaxiibkood oo markaasii garoonka ku jira
balaa 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 yaa saad ay socod balaa weey ala uu dhacay galana socod
shuud baa la duuran oo dhacaya
awil ahmed salaad oo kamid ah dhalinyarada xaafadan laanta wada ee magaalada Boosaaso kana mid ah dhalinyarada tartankan soo agaasimay ayaa igaga waramay halka uu marayo tartankan
Yusuf Adoma santa saaxib in koobku wuxuu ahaa koob aad iyo aad u xiiso badan kaasoo ay soo daawashay tagayeen ee dhamaan xaafadaha ee magaalada Boosaaso ee dhalinyarada ku nool ee wuxuu ku soo beegmay xilli ee iskoolaadkii aan wali si fiican loo xirin inkastoo haddartan finalkiisa uu ku soo beegmayo ee maalmaha ciidka ayadoo waliba la jeclaa in la hormariyo maadaama dadku ay naadeer dhalinyarada xagaa baxaan ay fasaxa ay kaga faa'iideysanayaan muddo in iska maqnaadaan noo badan tahay ee caawi xal ciyaartu aad kaydo ee waxay dhaxmartay labada kooxood ee OTB iyo kooxda ee waaxda ee wakaaladda xogta korontada eeneyo ee waxaan ku eeyn ciyaartaas ku soo gudbay ee laatay oo finalka ee fadhiyay ee kooxda ee Atlantico oo xalay waxa ay 4-3 ku badiyay labada kooxood aan markii hore ku sheegay ee OTB iyo wakaaladda xogta korontada waxa 3-4 ku badiyay kooxda ee OTB
tartankan maxaa ugu talagashayeen markaa
ee dhalinyarada tartankan waxa loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada ee maadaama dhalinyaradu ee aad iyo aad ay sports u jecel yihiin xaafado badan kala degan yihiin inay isku bartaan waxa weeye wajib badan ay kala sameystaan ilaa sababtoo ah dhawna waa xagaa baxayaan waxa weeye xagana waa inay nin walba in kooxda uu halkan ka wata ama balaayirka uu halkan ka arkoodo inuu xagaa uga yartaa laga yaaba koox asuu xagaa baxa uu aado marka waxa weeye koobku koob wanaagsan buu ahaa waxaana koobka xooggiisa iyo fikradiisa wala ahaa xawil maxamed axmed aan biicaw tuura iyo suldaan xashuur ayaa koobkan labadooda ayaa isku joogay seerada ayaga ayaana koobkan runti isu xil saaray waxa weeye hawl fiican bay qabteen oo aan wasaaradu noo qabanin waxaan leenahay ajir la in ka siiyo
tartamada kale waxa maalgeliya ama ka qayb qaata ganacsato wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Puntland tartamadan door ma ku leeyihiin miswa dhalinyarada oo kaliya
waa dhalinyaro ayagu iskood isu xilqaamay oo ayagu waxa weeye fikradooda la yimi waxa weeye maalgelintooda xataa koobka iyo biladaha waxa soo dhan fikradooda ku keensadeen
garoomada habeenka lagu ciyaaro tartamo noocan oo kala aba ka soconaya muxuu kaga duwan yahay tartamadiina kale
wuxuu kaga duwan yahay garoonkaas wali hal habeen in ciyaartiisu ma aysan baaqanin wax forfeit la yiraahdo koox laga qaatay majirin Yusufo oo koox walba xataa haday harayso kulankeeda saddexaad ay ciyaareysay oo koox macnaha ma jirin koox kale siideenaysay sidii sharaf ayay koox walba ku dhamaanaysay koox walba tan badisa ayay tan laga badiyaba kooxdii badisa ayay tan laga badiyaan dhe ayagoo isku qanacsan oo isu marxabeynayo waxa weeye qolo walba kooxda kale ay leedahay caawa naga fakatay waxa weeye insha Allah sanadka dambe socodkeena baa garoonka lagaga dhaqaaqay Yusufo
ma jira marka nidaam iyo sharci iyo qaanun dadka kala xadiday inta la ciyaaray ama tartanka uu socday
si fiican koobku wuxuu ahaa koob quseeya dastuurka sportska kaasoo kaararka ay shaqeynayaan roosada shaqeynaysay kulanka maalmihii horeeyay waxa laga dhigay roosa 5 daqiiqo waxa la arkay dhalinyaradu inay isku xadgudbayaan waxa lagu soo rogay amar ah qofkii roosa qaata kulankaas inuu toos uga maqnaanayo garoonka een koobku waxa weey sharciyada adag bulahay Yuusuf oo sharci jilicsan ma lahayn dhalinyaraduna waxa weey wallahi isla dhalinyaray ahaayeen laakiin cid hada arag sida adiga aba yaab ilaa koobka hanaanka u lahaa life pool aha een waxa weey in qodobadiisa iyo kulan walba baraha bulshadu ka socday de koob wuxuu ahaan maanta een wasaaradii waxba aanan u baahneen buu ahaa waxa weey wasaaradu dayadoon ba ka sii xatay laakiin waxa weey dhalinyaradu kaalintooda way ka soo bixeen koob badan baa garoomada dhanka socda ee aha habeen walba lagu ciyaaraa garoomada iyagoo qarash ah ee anagu waxaan kaga duwaneen in garoomada ee garoonka iyagu halkii koox 10 dollar bay ku galeysaa halka garoomada kale ee lagu galeeyay 7 dollar iyo 8 dollar
koox walba laga qaaday
koox walba laga qaaday laakiin anagu kooxdayada waxay in koobku koox walba ee sharci iyo dastuurka anagu weynaan u dhiganay waha koox walba 10 dollar habeenkii inay samaysooto ah albitri waxyaabo badan aan anagu qiimeynay ba halkaas
taageerayaal badan baa isugu yimi gaar ahaan kulanka xalay oo kale ee garoonku aad buu u buuxay kuwa banaanka jooga inkastoo ee garoonka gudaha loo galayo aysan taageerayaashu gudaha gali karin oo uu leeyahay biro iyo shabaqyo celinaya taasi intaas oo dhalinyaro ah loo xadidi karaa aadba koox taageeri kara
een aad iyo aad baa maasantahay taas waa fikrada adag sababtoo ah waxa loo kala xadidaya meesha ciidan amniga jooga garoonka baxa ee kooxda galaysa toobar waxa taa shabaqa dhaafimay qufil baa loogu dhufanay shan qof iyo boortiyeriga galay bedelka markuu yahay albaabka laga furayo la soo gelinayo wala loo xiray sababtoo ah qofku taageeraha banaanka ka qaybiyo balaayirintuna taageerayaasha xuquuqdooda siinaya sababtoo ah way ku orinayeen sababtoo ah dastuurka sportska wuxuu dhigayaa balaayirku suu rabo inuu taageero ugu orin karo uusan xadgudubna samayn karin tiina waa ay dhacday waxa weeyde wax kiim malahay in sha Allah sanadka hore waa la qabtay sanadka hadan waa la qabanayaa diilaayna sanadkan hadda waa la qabtay
si kastaba ahaatee tartankan ayaa markuu soo dhamaado waxa dhalinyarada lagu doonsiyaa abaalmarinay isugu jira fanaanado kubada cagta ah iyo waliba bilado si loogu dhiirigeliyo Yusuf Maxamuud FOA Botsaso
haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa diyaar la ah Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan degsiyaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Hadii aanu ku horeyno kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay koobka Europa League kadib ciyaar xalay ka dhacday magaalada Baku ee dalka Azerbaijan. Ciyaartaasi oo dhex martay Liga Kanisan Kronka Staff of Bridge iyo kooxda ay ka wada dhisan yihiin magaalada London ee Arsenal. Chelsea ayaa waxay ku adkaatay 4 gool iyo hal laba ka mid ah goolashaasi waxaa dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard halka labada kale ay kala dhaliyeen Pedro iyo Olivier Giroud. Nadiga Arsenal xalay ma aysan lumin oo kaliya koob horyaalada qaarada Yurub ee loo yaqaan Europa League balse sidoo kale waxa ay lumisay fursad ay uga qaybgeli kartay koobka horyaalada qaarada Yurub ee sanadka soo socda ee UEFA Champions League. Arsenal oo kaalinta shanaad ka gashay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa u baahneyd inay ku guuleysato koobka Europa League si ay u hesho fursad ay uga qayb gasho koobka UEFA Champions League. Dhinaca kalena kooxda Inter Milan ayaa shaqada ka ceelisay tababare Luciano Spalletti waxaana la sheegay inuu bedeli doono macallinkii hore ee kooxda Chelsea Antonio Conte. Spalletti ayaa waxa uu kooxda kula jiray qandaraas ku eg sanadka 2021 waxaana kooxda Inter Milan uu labadii sano ee uu joogay ku hoggaamiyay ka qaybgalka koob horyaalada qaarada Yurub oo mid ay ka qayb gashay mid ka soo socdana ay ka qaybgeli doonto xilli ciyaareedka soo socda. Kahor intii aanu Spalletti imaanin kooxda Inter Milan waxa ay koob horyaalada Yurub ka maqneyd muddo 6 sano ah. Conte ayaa wax shaqo ah ka helay ciyaaraha kubadda cagta caalamka tan iyo markii uu ka tagay shaqada kooxda Chelsea bishii July ee sanadkii tagay. Inter Milan ayaa waxa ay sanadkan ka qaybgeli doonta koobka horyaalada qaarada Yurub kadib markii ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Serie A ay 2 gool iyo halka gacad kaatay kooxda Empoli ayada oo taasi ka dhigtay inay kaalinta saddexaad ay isku libaaca ku wada yihiin kooxda Atalanta inkastoo dhinaca sharciga looga hormaray Inter Milan. Xubintii ciyaarahana waa anaga intaas.
aad ayuu umahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinaya wararkii ciyaaraha. Haatan aan dib u jaleecno kaalmihii qasiidooyinka Ramadaanka, waxaan idin soo qabannay qasiidadan ay ku luuqeeyaan Shimaali Axmed Shimaali iyo Saalim Saciid Saalim.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نحيا يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نحيا يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي خاتر باقي مكار كسيو يا سبحو أقنى مجرى قرع دي رسولك وفيك لا خرموك على فكالي وفي عاشق خبوك جنر خبوري مالك قليل كفر لك كفال غاري هيتا ترباقي مقار كسيو يا سبحوك مجرى قرع دي رسولك وفي كرا غرنوك على فقلي وفي عاشق خضوك جنبا خبوري وفي كوليل كفر لك كفال خاري محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
نبمان كاسيه محمد سالم سعيد سالم يو شمالي هيا قبقبو هيدا عديني تورني ما برنامج كذا انا يلدا ما تروح نقول عارف ناس اذا سيو هنا بتكلم I'm gonna take a dive.